Latviešu valodas eksāmens mazākumtautību izglītības programmās 9. klasē. Pirmais uzdevums – izlasi tekstu tabulā. Klausies informāciju un atzīmē, kurā vietā notiks nosauktais pasākums vai darbība. Ieraksts skanēs divas reizes.
Pasaules dzīvnieku aizsardzības dienā 4. oktobrī Rīgā no 17. līdz 19. pazīstamas grupas un mūziķi The Scars, Mārtiņš Freimanis, Gunārs Kalniņš, Amber un citi sniegs labdarības koncertu ceļš uz īstajām mājām neparastā vietā, 6. maršruta tramvajā. Iekāpšana tramvajā būs pret ziedojumiem, kas tiks izmantoti, lai palīdzētu bez pajumtes palikušiem un no cietsirdības cietušiem dzīvniekiem. Nebijis projekts tiks īstenots arī radiostacijā Radio Naba, kur 4. oktobrī no 8. rītā līdz 18. nākamajā rītā tiešajā ētrā runās tikai un vienīgi par dzīvniekiem un atskaņos ar dzīvniekiem saistītu mūziku. Radio Naba viesosies populāri cilvēki, dzīvnieku aizsardzības aktīvisti un veterinārārsti, kas stāstīs par savu darbu un dzīvnieku aizsardzības problēmām. Savukārt Madonā notiks informatīvās akcijas un konkursa mīli dzīvniekus noslēguma pasākums, kura programmā būs konkursa dalībnieku darbu izstāde, bankets un preses konference. Madonas jauniešu akcijas mērķis ir veicināt jauniešu interesi par dzīvnieku tiesībām un veģetārismu, kā arī mudināt izmantot savu radošo potenciālu. Dzīvnieku aizsardzības dienā visās Rīgas dzīvnieku patversmēs būs atvērto durvju dienas un te notiks ekskursijas skolēniem. Visu nedēļu no 2. oktobra līdz 6. oktobrim Dzīvnieku draugu fonda un Latvijas veterinārārstu biedrības pārstāvji apmeklēs skolas, kur bērniem un jauniešiem stāstīs par pasaules dzīvnieku aizsardzības dienas vēsturi, dzīvnieku aizsardzības jautājumiem un arī problēmām. Dzīvnieku aizsardzības dienas pasākumus rīko biedrība Dzīvnieku SOS un Latvijas Kinoloģijas federācijas Dzīvnieku aizsardzības grupa. Ievadot pasaules dzīvnieku aizsardzības dienas pasākumus Latvijā, notiks pirmais no pilsētas dzīvnieku patversmēm paņemto suņu salidojums. Salidojuma organizētāja patversmes dzīvnieku draugs vadītāja Solvita Vība informē, ka Rīgas zooloģiskajā dārzā suņi un viņu saimnieki piedalīsies parādēs dažādās nominācijās, piemēram, kustīgais suns, seniors, lielais sargs, lielā buča. Saimniekiem būs jāatbild uz parādes vadītāja jautājumiem, stāstot par suņu pagātni, raksturojot savu mīluli un tā paradumus, iecienītākos kārumus, lielākos niķus un palaidnības. Tāpat dalībniekiem būs iespēja demonstrēt savu audzēkņu prasmi dresūrā un dažādos trikos. Parādes noslēgumā visi dalībnieki saņems balvas, rotaļlietas un kārumus. Patvērsmes dzīvnieku draugs pārstāvji ir nolēmuši salidojumu padarīt par tradīciju un nākotnē izvērst to plašāku apturot visu Latviju. Dzīvnieku aizsardzības dienā zoodārza apmeklētāji tiks aicināti atbalstīt Starptautiskās dzīvnieku aizsardzības organizācijas Pasaules dzīvnieku aizsardzības biedrība, parakstu vākšanas kampaņu Universālās dzīvnieku aizsardzības deklarācijas atbalstam. Šī parakstu vākšanas kampaņa tiek rīkota, lai mazinātu cietsirdību un dzīvnieku ciešanas.
Klausies informāciju otro reizi.
Pasaules dzīvnieku aizsardzības dienā 4. oktobrī Rīgā no 17. līdz 19. pazīstamas grupas un mūziķi The Scars, Mārtiņš Freimanis, Gunārs Kalniņš, Amber un citi sniegs labdarības koncertu ceļš uz īstajām mājām neparastā vietā, 6. maršruta tramvajā. Iekāpšana tramvajā būs pret ziedojumiem, kas tiks izmantoti, lai palīdzētu bez pajumtes palikušiem un no cietsirdības cietušiem dzīvniekiem. Nebijas projekts tiks īstenots arī radiostacijā Radio Naba, kur 4. Oktobrī no 8. Rītā līdz 8. nākamajā rītā tiešajā ētrā runās tikai un vienīgi par dzīvniekiem un atskaņos ar dzīvniekiem saistītu mūziku. Radio Naba viesosies populāri cilvēki, dzīvnieku aizsardzības aktīvisti un veterinārārsti, kas stāstīs par savu darbu un dzīvnieku aizsardzības problēmām. Savukārt Madonā notiks informatīvās akcijas un konkursa mīli dzīvniekus noslēguma pasākums, kura programmā būs konkursa dalībnieku darbu izstāde, bankets un preses konference. Madonas jauniešu akcijas mērķis ir veicināt jauniešu interesi par dzīvnieku tiesībām un veģetārismu, kā arī mudināt izmantot savu radošo potenciālu. Dzīvnieku aizsardzības dienā visās Rīgas dzīvnieku patvērsmēs būs atvērto durvju dienas un te notiks ekskursijas skolēniem. Visu nedēļu no 2. Oktobra līdz 6. Oktobrim Dzīvnieku draugu fonda un Latvijas veterinārārstu biedrības pārstāvji apmeklēs skolas, kur bērniem un jauniešiem stāstīs par pasaules dzīvnieku aizsardzības dienas vēsturi, dzīvnieku aizsardzības jautājumiem un arī problēmām. Dzīvnieku aizsardzības dienas pasākumus rīko biedrība Dzīvnieku SOS un Latvijas Kinoloģijas federācijas Dzīvnieku aizsardzības grupa. Ievadot pasaules dzīvnieku aizsardzības dienas pasākumus Latvijā, notiks pirmais no pilsētas dzīvnieku patversmēm paņemto suņu salidojums. Salidojuma organizētāja patversmes dzīvnieku draugs vadītāja Solvita Vība informē, ka Rīgas zooloģiskajā dārzā suņi un viņu saimnieki piedalīsies parādēs dažādās nominācijās, piemēram, kustīgais suns, seniors, lielais sargs, lielā buča. Saimniekiem būs jāatbild uz parādes vadītāja jautājumiem, stāstot par suņu pagātni, raksturojot savu mīluli un tā paradumus, iecienītākos kārumus, lielākos niķus un palaidnības. Tāpat dalībniekiem būs iespēja demonstrēt savu audzēkņu prasmi dresūrā un dažādos trikos. Parādes noslēgumā visi dalībnieki saņems balvas, rotaļlietas un kārumus. Patversmes dzīvnieku draugs pārstāvji ir nolēmuši salidojumu padarīt par tradīciju un nākotnē izvērst to plašāku apturot visu Latviju. Dzīvnieku aizsardzības dienā zoodārza apmeklētāji tiks aicināti atbalstīt starptautiskās dzīvnieku aizsardzības organizācijas Pasaules dzīvnieku aizsardzības biedrība parakstu vākšanas kampaņu Universālās dzīvnieku aizsardzības deklarācijas atbalstam. Šī parakstu vākšanas kampaņa tiek rīkota, lai mazinātu cietsirdību un dzīvnieku ciešanas.
Otrais uzdevums – izlasi apgalvojumus. Klausies audio ierakstu un ar krustiņu atzīmē pareizo atbildi. Ieraksts skanēs divas reizes.
Ārlietu ministrija sagatavojusi ceļojušu fotogrāfu izstādi, kas atspoguļo dziesmu svētkus Latvijā. Izstāde atklās šodien Ārlietu ministrijā, bet pēc nedēļas tā sāks arī savu ceļojumu pa Eiropu. Un vispirms izstāde būs apskatāma Briselē, pēc tam arī Strasbūra, Amsterdamā un Parīzē. Ekspozīcija veido emocionālo stāstu par dziesmas īpašo spēju cilvēkus vienot. Plašāk Vaibas Kušķis ierakstā. Izstāde gan nebūs skaniska, bet tikai skatāma, tomēr pilnīgi iespējams, ka izteiksmīgie fotomirkļi ļoti labi palīdzēs iztēloties arī skaņu. 39 fotogrāfijas rūpīgi izvēlētas no daudziem tūkstošiem un no tām nolasāms, ka dziesmu svētki nav vienkārši festivāls, bet kāda īpaša procesa katarsis brīdis. Ļoti spilgti to pasaka fotogrāfijās redzamo cilvēku sejas. Stāst vienu no izstādes veidotājām Vita Timermani Māra.
Šeit galvenais ir cilvēks. Mēs varam šeit izsekot līdzi no mazu puikas, kurš ir viens un priecīgs un laimīgs, un no maziem dejotājiem, un no lieliem dejotājiem, un no atpūtas brīžiem, no svētkiem laukos, līdz pat dziesmu svētku lielajai estrādē, līdz gājienam, līdz putnu lidojumu skatam uz lielo estrādi, uz virsdiriģentiem.
Virsdirģents viņa ekspresīvās sejas mīmikas un kustība dēļ fotografēt esot ļoti interesanti, stāsta fotogrāfs Edmunds Mickus, kura darbi arī aplūkojam izstādē.
Tās sejas izteiksmes dažreiz pasaka daudz vairāk nekā kādi vārdi vai kas rakstīts notīs. Nu, un tur ir vēl tāda interesanta nianses dziesmasvētku lielajā izstrādē. Tas ir tas mirklis, kad sāk satumst un kad vēl debesis ir tāda izteikti zila. Un jau sāk nākt virsū mākslīgās gaismas, un tad ir viens tāds mirklis, es nezinu, tās ir kāds 10-15 minūtes. Ja tajā brīdī noķer kādu feinu, emocionālu momentu, žestus, diriģentu un fonā ir šīs te interesantās īpašās debesis nokrāsas, tad ir tā bilde vienkārši fantastiska.
Izstādē atlasīta arī Edmunda Mickus fotogrāfija, kurā redzama maza meitenīte ar lāpu. Edmunds atminas, ka tajā koncertā ļoti līdz, bet bildē izskatās, ka mazo dziedātāju tas nemaz netraucē. Kādā citā bildē savukārt redzams vecs vīrs ar baltu bārdu, un viņš fiksēts kādā no koncerta mēģinājumiem.
Man staigājot par tām ziedoņu rindām, nu tā, viena acis pa labi, pa kreisi, lielais objektīvs virsū, un tu tik skaties, kur tu kādu tuvāku plānu var paņemt, viss ir tādi atkal atraisīti, apgaroti kaut kur kādas čalas, kaut kur kādi emocionāli smaidi, sarunas citi, kaut ko ķiķinās. Man šo te individuālo seju ir vispār ļoti daudz, varbūt veseli tādu portretu sēriju saveidot.
Vītai Timermanai Mūrai viena no mīļākajām fotogrāfijām savukārt ir mirklis no dziesmu svētku dalībnieku dzīves skolā.
Kā kori un deju grupas dzīvo skolā ar piepūšamajiem madračiem uz grīdas, ar ģērbšanos, ar tautas starpiem, kas ir sakārti pie tāfelēm. Un tas ir tāds īpašs brīdis, jo šī dzīve ir ļoti svarīga sastāvdaļa dziesmu svētkiem. Tā veido to absolūto demokrātijas sajūtu, kad nav ne direktori, ne apkopēji, jo viss ir tikai tik daudz, cik viņi var dziedāt un cik viņi māk dziedāt un cik viņi var izturēt to lielo slodzi.
Klausies tekstu otro reizi.
Ārlietu ministrija sagatavojusi ceļojušu fotogrāfu izstādi, kas atspoguļo dziesmu svētkus Latvijā. Izstāde atklās šodien Ārlietu ministrijā, bet pēc nedēļas tā sāks arī savu ceļojumu pa Eiropu. Un vispirms izstāde būs apskatāma Briselē, pēc tam arī Strasbūra, Amsterdamā un Parīzē. Ekspozīcija veido emocionālo stāstu par dziesmas īpašo spēju cilvēkus vienot. Plašāk Baibas Kušķis ierakstā. Izstāde gan nebūs skaniska, bet tikai skatāma, tomēr pilnīgi iespējams, ka izteiksmīgie fotomirkļi ļoti labi palīdzēs iztēloties arī skaņu. 39 fotogrāfijas rūpīgi izvēlētas no daudziem tūkstošiem un no tām nolasāms, ka dziesmu svētki nav vienkārši festivāls, bet kāda īpaša procesa katarsis brīdis. Ļoti spilgti to pasaka fotogrāfijās redzamo cilvēku sejas. Stāst viena no izstādes veidotājām Vita Timermane Mora.
Šeit galvenais ir cilvēks. Mēs varam šeit izsekot līdz no mazu puikas, kurš ir viens un priecīgs un laimīgs, un no maziem dejotājiem un no lieliem dejotājiem un no atpūtas brīžiem, no svētkiem laukos līdz pat dziesmu svētku lielajai estrādē, līdz gājienam, līdz putnu lidojumu skatam uz lielo estrādi, uz virsdiriģentiem.
Virsdirģents viņa ekspresīvās sejas mīmikas un kustība dēļ fotografēt esot ļoti interesanti, stāsta fotogrāfs Edmunds Mickus, kura darbi arī aplūkojam izstādē.
Tās sejas izteiksmes dažreiz pasaka daudz vairāk nekā kādi vārdi vai kas rakstīts notīs. Nu, un tur ir vēl tāda interesanta nianses dziesmu svētku lielajā izstrādē. Tas ir tas mirklis, kad sāk satumst un kad vēl debesis ir tāda izteikti zila. Un jau sāk nākt virsū mākslīgās gaismas, un tad ir viens tāds mirklis, es nezinu, tās ir kāds 10-15 minūtes. Ja tajā brīdī noķer kādu feinu, emocionālu momentu, žestus, diriģentu un fonā ir šīs te interesantās īpašās debesis nokrāsas, tad ir tā bilde vienkārši fantastiska.
Izstādē atlasīta arī Edmunda Mickus fotogrāfija, kurā redzama maza meitenīte ar lāpu. Edmunds atminas, ka tajā koncertā ļoti līdz, bet bildē izskatās, ka mazo dziedātāju tas nemaz netraucē. Kādā citā bildē savukārt redzams vecs vīrs ar baltu bārdu, un viņš fiksēts kādā no koncerta mēģinājumiem.
Man staigājot par tām ziedoņu rindām, nu tā, viena acis pa labi, pa kreisi, lielais objektīvs virsū, un tu tik skaties, kur tu kādu tuvāku plānu var paņemt, viss ir tādi atkal atraisīti, apgaroti kaut kur kādas čalas, kaut kur kādi emocionāli smaidi, sarunas citi, kaut ko ķiķinās. Man šo te individuālo seju ir vispār ļoti daudz, varbūt veseli tādu portretu sēriju saveidot.
Vītai Timermanai Mōrai viena no mīļākajām fotogrāfijām savukārt ir mirklis no dziesmu svētku dalībnieku dzīves skolā.
Kā kori un deju grupas dzīvo skolā ar piepūšamajiem madračiem uz grīdas, ar ģērbšanos, ar tautas starpiem, kas ir sakārti pie tāfelēm. Un tas ir tāds īpašs brīdis, jo šī dzīve ir ļoti svarīga sastāvdaļa dziesmu svētkiem. Tā veido to absolūto demokrātijas sajūtu, kad nav ne direktori, ne apkopēji, jo viss ir tikai tik daudz, cik viņi var dziedāt un cik viņi māk dziedāt un cik viņi var izturēt to lielo slodzi.
Trešais uzdevums. Tu dzirdēsi stāstījumu par sportisti Sintu Ozoliņu. Izlasi tekstu. Pievērs uzmanību tam, kāda informācija ir nepieciešama. Uzmanīgi klausies stāstījumu un ieraksti tekstā trūkstošo informāciju. Ieraksts skanēs divas reizes.
Šķēpmetēja Sinta. Latvijas izlases vieglatlētei Sintai Ozoliņai ir 20 gadu, un 7 no tiem viņa ir veltījusi šķēpmešanai. Sinta pati saka, ka šķēpmešanā 20 gadnieki ir vēl zaļi gurķīši, iesācēji pašā ceļa sākumā, un cer, ka lielākie panākumi viņai vēl priekšā. Sinta stāsta, ka mierīgi var atteikties no lēkšanas ar izpletni vai ātras braukšanas ar auto. Viņai vislabāk patīk saņemt adrenalīnu, stāvot miljonu galvainas publikas priekšā un gatavojoties startam. Sports Sintai ir darbs un maize. Viņa grib pārstāvēt Latviju un sagādāt prieku saviem vecākiem. Sinta stāsta. Sportistu ģimenē esmu dzimusi un jau no paša sākuma visiem bija skaidrs, ka tāpat kādā sporta veidā iesaistīšos. Sākumā bija tenis, tad daudz cīņa, tagad šķēpmešana. Treneris manī saskatīja labu šķēpmetēju un nekļūdījās. Vienīgais, kas man nepatīk, ir smago svaru stieņu cilāšana. Apzinos, ka esmu mazliet par maigu šķēpmešanai, bet zinu arī, ka pašai jātiek skaidrībā par savām prioritātēm. Ja gribu kaut ko sasniegt, no kaut kā ir jāatsakās, un šoreiz tā ir sievišķīgi trausla figūra. Pie treneris Valentīnas Eidukas Sinta trenējas jau 3. gadu. Trenerīte viņai māca ne tikai šķēpmešanas tehniku, bet sagatavo arī psiholoģiski. Sportistam ir svarīgi ne tikai treniņi un psiholoģiskā sagatavotība. Arī ēšanas paradumiem ir liela nozīme. Sinta ar smaidu atzīst, ka trenere uzskatot, ka viņai vajag ēst vairāk. 15 gadu vecumā par katru cenu gribēja būt tievāka – tāpēc pakļāvu sevi dažādām diētām, bet tagad ieklausos sevi un pati nosaku savu ēdienkārti. Protams, nevaru ēst pilnīgi visu, kas iekārojas. Jautāt par uztura bagātinātājiem un pārtikas piedevām, kas palīdz uzaudzēt nepieciešamo muskuļu masu, Sinta atbild noliedzoši. Uztura piedevas nelietoju, bet dzeru vitamīnus. Tie ir vajadzīgi, lai nākamajā dienā treniņš būtu kvalitatīvs. Īpaši tas attiecas uz laiku sporta nometnēs, kad slodze ir divkārša. Sintas augums ir 1,83 cm. Pie savas laida auguma viņa tagad ir pieradusi, bet pusaudzes gados tā bijusi liela problēma. Bērni reizēm mēdz būt nežēlīgi savos izteicienos. Viņi varbūt paši to vēl nesaprot, bet pieaugušajiem gan vajadzētu saprast, ka nevar teikt, tam bērnam ķieģeli vajag likt uz galvas. Bērns tad nesaprot, par kādiem grēkiem tiek kauninācs un ko sliktu izdarījis. Šādi izteikumi rada kompleksus, tāpēc tā runāt nav gudri. Līdz 9. klasei Sinta mācījās Ventspils 1. Gimnāzijā, mūzikas novirziena klasē. Mācības viņai padevās viegli un vienlaikus ar mūziku un mācībām Sinta nodarbojās ar sportu. Vidusskolas pēdējās divas klases Sinta apmeklēja Rīgas trešajā vidusskolā. Salīdzinot abas skolas, Sinta saka, Ventspils skolā mūs dresēja vairāk, Rīgā bija lielāka brīvība. Toreiz dzīvoju amatniecības vidusskolas kopmītnēs Purvciemā. Kopmīņu periods katram ir vajadzīgs, gluži kā puišiem armija. Vispār man kā sportistei dzīves vietas maiņa nāca par labu. Vienīgi žēl, ka no vecākiem tik ātri aizskrēja projām. Skolā Sintai labi padevās ģeometrija, zīmēšana, kultūras vēsture un rasēšana. Jau kopš 9. Klases viņa bija nolēmusi studēt interjera dizainu. Kad Sintas vecāki paplašināja ģimenes māju, viņa ļāva meitai izpausties kā dizainerei. Tā bija viņas pirmā pieredze izvēlētajā mūža otrās puses profesijā. Pirmā, kā zināms, pieder sportam.
Klausies tekstu otro reizi.
Šķēpmetēja Sinta. Latvijas izlases vieglatlētei Sintai Jozoliņai ir 20 gadu, un 7 no tiem viņa ir veltījusi šķēpmešanai. Sinta pati saka, ka šķēpmešanā 20 gadnieki ir vēl zaļi gurķīši, iesācēji pašā ceļa sākumā, un cer, ka lielākie panākumi viņai vēl priekšā. Sinta stāsta, ka mierīgi var atteikties no lēkšanas ar izpletni vai ātras braukšanas ar auto. Viņai vislabāk patīk saņemt adrenalīnu, stāvot miljonu galvainas publikas priekšā un gatavojoties startam. Sports Sintai ir darbs un maize. Viņa grib pārstāvēt Latviju un sagādāt prieku saviem vecākiem. Sinta stāsta. Sportistu ģimenei esmu dzimusi un jau no paša sākuma visiem bija skaidrs, ka tāpat kādā sporta veidā iesaistīšos. Sākumā bija tenis, tad daudz cīņa, tagad šķēpmešana. Treneris manī saskatīja labu šķēpmetēju un nekļūdījās. Vienīgais, kas man nepatīk, ir smago svaru stieņu cilāšana. Apzinos, ka esmu mazliet par maigu šķēpmešanai, bet zinu arī, ka pašai jātiek skaidrībā par savām prioritātēm. Ja gribu kaut ko sasniegt, no kaut kā ir jāatsakās, un šoreiz tā ir sievišķīgi trausla figūra. Pie treneris Valentīnas Eidukas Sinta trenējas jau 3. Gadu. Trenerīte viņai māca ne tikai šķēpmešanas tehniku, bet sagatavo arī psiholoģiski. Sportistam ir svarīgi ne tikai treniņi un psiholoģiskā sagatavotība. Arī ēšanas paradumiem ir liela nozīme. Sinta ar smaidu atzīst, ka trenere uzskatot, ka viņai vajag ēst vairāk. 15 gadu vecumā par katru cenu gribēja būt tievāka, tāpēc pakļāvu sevi dažādām diētām, bet tagad ieklausos sevi un pati nosaku savu ēdienkārti. Protams, nevaru ēst pilnīgi visu, kas iekārojas. Jautāt par uzturu bagātinātājiem un pārtikas piedevām, kas palīdz uzaudzēt nepieciešamo muskuļu masu, Sinta atbild noliedzoši. Uzturu piedevas nelietoju, bet dzeru vitamīnus. Tie ir vajadzīgi, lai nākamajā dienā treniņš būtu kvalitatīvs. Īpaši tas attiecas uz laiku sporta nometnēs, kad slodze ir divkārša. Sintas augums ir 1,83 cm. Pie savas laida auguma viņa tagad ir pieradusi, bet pusaudzes gados tā bijusi liela problēma. Bērni reizēm mēdz būt nežēlīgi savos izteicienos. Viņi varbūt paši to vēl nesaprot, bet pieaugušajiem gan vajadzētu saprast, ka nevar teikt, tam bērnam ķieģeli vajag likt uz galvas. Bērns tad nesaprot, par kādiem grēkiem tiek kauninācs un ko sliktu izdarījis. Šādi izteikumi rada kompleksus, tāpēc tā runāt nav gudri. Līdz 9. Klasei Sinta mācījās Ventspils 1. Ģimnāzijā, mūzikas novirziena klasē. Mācības viņai padevās viegli un vienlaikus ar mūziku un mācībām Sinta nodarbojās ar sportu. Vidusskolas pēdējās divas klases Sinta apmeklēja Rīgas 3. Vidusskolā. Salīdzinot abas skolas, Sinta saka, Ventspils skolā mūs dresēja vairāk, Rīgā bija lielāka brīvība. Toreiz dzīvoju amatniecības vidusskolas kopmītnēs Purvciemā. Kopmīņu periods katram ir vajadzīgs, gluži kā puišiem armija. Vispār man kā sportistei dzīves vietas maiņa nāca par labu. Vienīgi žēl, ka no vecākiem tik ātri aizskrēja projām. Skolā Sintai labi padevās ģeometrija, zīmēšana, kultūras vēsture un rasēšana. Jau kopš 9. Klases viņa bija nolēmusi studēt interjera dizainu. Kad Sintas vecāki paplašināja ģimenes māju, viņa ļāva meitai izpausties kā dizainerei. Tā bija viņas pirmā pieredze izvēlētajā mūža otrās puses profesijā. Pirmā, kā zināms, pieder sportam.